Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 5-ն է, Հայաստանի սահմանադրության օրը։ Շփման գծում լարված վիճակ է, Ադրբեջանը հայտարարում է խաղաղ բնակիչների շրջանում կորուստների մասին, հայկական կողմը պնդում է, որ խաղաղ բնակիչներին հարվածների չի ենթարկում։ Լեռնային Ղարաբաղում կուսակցությունների գերիշխող մասը սատարում է Բակո Սահակյանին անցումային շրջանի նախագահ ընտրելու նախաձեռնությանը, ինչպես են հայաստանցիները գնահատում սահմանադրության տոնը։ Պոլսո Պատրիարքի ընտրության նախապատրաստումը մեկնարկել է մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանը Բաքվից պահանջել է դադարեցնել հայկական ազգանուններով Ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքը, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ այս տարվա սկզբից Բաքվում մերժել է հայկական ազգանվամբ 25 ռուսաստանցիների մուտքը Ադրբեջան։ Ստեղծված իրավիճակից կարվեն հետևություններ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Դոնբասում մալազիական ավիաուղիների Boeing օթանավի կործանման գործով դատա տեղի կունենա Նիդերլանդներում այդ երկրի օրենսդրության շրջանակում։ Հայտնում է Նիդերլանդների արտգործնախարարությունը, օթանավի կործանման հետևանքով հիշեցնենք զոհվեց 298 մարդ, որոնցից 195-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Միջազգային քննչական խմբի կարծիքով օթանավը խոցվել է Ռուսաստանից ներկրված բուկ տեսակի Զենիթ-Արթիռային համալիրից Մոսկվան հերքում է իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին։ Հուլիսի 9-ին սպասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի այցեքի է, որտեղ նա Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ բանակցություններ կվարի։ Ուկրաինական կողմի փոխանցման Թիլերսոնի հետ հանդիպմանը կքննարկվեն պաշտոնական Կիևի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ ուղված գործողություններին հակազդելու վերաբերյալ հարցեր։ Ռուսաստանը Չինաստանին գազ կմատակարարի նոր կառուցվով խողովակաշարով արդեն 2019 թվականի վերջին հայտարարել է Գազպրոմը, սա երկու երկրների միջև կնքված 400 միլիոն դոլար արժողությամբ էներգետիկ համաձայնագրի մի մասն է միայն։ 2014-ին երկու երկրները 30 տարվա գազամատակարարման պայմանագիր կնքեցին։ Միացյալ Նահանգները հաստատում է, որ հուլիսի 3-ին Հյուսիսային Կորեան միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռի փորձարկում է իրականացրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչ է արել միջազգային արձագանք տալ այս փորձարկմանը, քանի որ այն սպառնալիք է բոլոր երկրների համար։ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը և Եգիպտոսը ստացել են իրենց պահանջների վերաբերյալ Կատարի իշխանությունների պատասխան։ Այս մասին ասվում է չորս երկրների համատեղ հայտարարության մեջ, ստացված պատասխանի բովանդակությունը չի հրապարակվում։ Կատարի ներկայացված պահանջների ցանկում են Իրանի հետ համագործակցությունը խզելուց մինչև Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության գործունեության դադարեցումը։
Շնորհակալություն, Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, անմիջապես դառնանք շփման գծում ծավալվող զարգացումներին։ Անցած գիշեր այնտեղ չափազանց լարված վիճակ էր, ըստեյության հենց այս պահին էլ հանգիստ չէ։ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմից արձակված կրակից զոհվել են մի տարեցկին և մի երեխա, հայկական կողմը պնդում է, որ խաղաղ բնակիչներին չի թիրախավորում։ Մտահոգություն է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երեկերեկոյան Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերը կեսօրից սկսել են արկակոծել հայկական դիրքերը, իսկ արդեն երեկոյան Ֆիզուլիի ուղությամբ գտնվող Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից ՏՌ-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներից հրթիռակոծել են հայկական զորամասերից մեկի հրամանատարական կետը։ Դրանից ռոպեներ անց պաշտպանության բանակը պատասխան գործողությունների է անցել և հարվածել Ալխանլու գյուղում գտնվող կրակակետին։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ ադրբեջանական կողմը ունի կորուստներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները 3:03-ին հաղորդեցին, որ հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով Ալխանլու գյուղում 50-ամյակին և 2 տարեկան երեխա է զոհվել, եւս մեկին վիրավորվել է եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմն է առաջինը կրակել։ Ղարաբաղի բանակն էլ հակառակը ապացուցելու համար տեսանյութեր է տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է նաև, որ հայկական կողմը 3 վիրավոր ունի, մինչդեռ պաշտպանության բանակը դա հերքում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում նույնպես լարված է եղել։
Գրակոչներ շատ են եղել այդ ամեն միջոցները կիրառվել գիշերվա շաններին։ Բանակը պատրաստ է, ինչպես ցանկացած պահի պատրաստում ագրագործի ցանկացած ոտնձգության։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ շփման գծում իրավիճակը վերահսկելի է, նոր սրացումների սպասում են, բայց լայնածավալ պատերազմը քիչ հավանական են համարում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղի ունեցողի հետ կապված միջազգային հանրության արձագանքն է ակնկալում։
Դա շատ կարևոր է։ Ադրբեջանը տեսնում եք խախտում է զինադատարի ռեժիմը, կիրառում է տարբեր տիպի զինատեսակներ, իհարկե պատասխան ստանում է, բայց միջազգային հանրության դեմ է նաև ուղղված այս ամենը, միջազգային հանրությանքերն են նաև այսպես անհարգալից վերաբերմունք է ջանքերի նկատմամբ ցուցաբերվում։
Այսօր կեսօրին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ արեցին։ ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում հրապարակված հայտարարությունում ասվում է, որ համանախագահները տեղեկատվություն են ստացել 3:03-ին Ֆիզուլիի շրջանի Ալխանլի գյուղում տեղի ունեցած նոր բախումների մասին, որոնց հետևանքով եղել են զոհեր, այդ թվում քաղաքացիականների շրջանում։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները ներկայացնող համանախագահները կողմերին անհապաղ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ են անում։ Բռնությունը միայն նոր բռնություններ է հրահրում և ոչ մի արդյունքի չի հանգեցնում։ Այս երկարաժամկետ հակամարտության հանգուցալուծման միակ պատասխանատու և մարդկային տարբերակը վերադարձն է բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասված է հայտարարությունում։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն են իրենց կրակակետերը գյուղում քաղաքացիական բնակչության հարևանությամբ տեղադրում, և իրենք ռազմական օբյեկտը ոչնչացնելու համար են հարվածել գյուղին։ Այսօր պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանն է Facebook-յան էջում ափսոսանք հայտնել երեխայի մահվան համար և դրանում մեղադրել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Ռոպեներ առաջ էլ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Twitter-ում գրել է, որ նախարար Նալբանդյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և ներկայացրել ադրբեջանական սադրանքի հետևանքները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մինչդեռ բուն Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների ըստ նոր սահմանադրության, որով ամրապնդվում է նախագահի ինստիտուտը, Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը պետք է ընտրի անցումային շրջանի նախագահ։ Քաղաքական կուսակցությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են Բակո Սահակյանին սատարելու մասին, իսկ ինչ դիրքորոշում ունի ընդդիմությունը և արդյոք այն այսօրվա հանգամանքներում կարող է որևէ բան անել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Բակո Սահակյանն ինքն է պահանջել, որպեսզի Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը նախագահի պաշտոնում առաջադրեն իր թեկնածությունը։ Այս մասին այսօր ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը, պնդելով, Արցախում քաղաքական ուժերը ենթարկվում են նախագահին և անգամ մեծամասնություն կազմելով խորհրդարանում իրավունք չունեն սեփական թեկնածուին առաջադրել։
Բակո Սահակյանի առաջադրումը տեղի ունեն հենց Բակո Սահակյանի պահանջով և ցանկությամբ։ Սա մեծ հաշվով հրաբերություն է հենց այդ կուսակցությունների համար, երբ իրենք ունեն այլ ամբիցիաներ, այլ ծրագրեր, սակայն ստիպված են կատարել այն, ինչ ասում է նախագահը։
Այսինքն, եթե դուք կարծում եք Բակո Սահակյանը նման պահանջ չդներ, ապա այդ կուսակցությունները իրենց ներկայացուցիչներին կառաջադրեին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում։
Ազատ Հայնիկը վստահաբար սեփական թեկնածու կունենար նախագահական ընտրություններում, եթե Բակո Սահակյանը փաստի առջև չկանացներ խորհրդանական մեծամասնության։
Դուք նկատին եք վարչապետ։
Այո, Արայիկ Խալչյանը իրեն նայեն, ինչու ոչ։ Հրամաբանականը չէ խորհրդանական մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունն է կառավարությունը ձևավորել։ Բնականաբար, խիստ հրամաբանական է, որ կարող է նա լինել։
Իդեպ Հայկ Խանոմյանի փոխանցումը Ղարաբաղի սահմանադրությունը մտածված այնպես են փոխել, որ ոչ մի կուսակցություն խորհրդարանում միայնակ չկարողանա թեկնածու առաջադրել։ Մասնավորապես նախագահը ընտրվելու է падգամավորների թվի 2/3-ով, իսկ Արցախի 33 հոգանոց խորհրդարանում ոչ մի կուսակցություն այդքան падգամավոր չունի։ Նշենք, որ այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Ղարաբաղում հաստատվեց երկրի կառավարման նախագահական համակարգ, և նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում պետք է ընտրվի անցումային փուլի նախագահ, որին այս ամիս պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Ուշագրավ է, որ Արցախի ազգային ժողովի 5 ուժերից 3-ը իշխանության մաս կազմող Ազատ Հայրենիքը, որը խորհրդարանում ունի 15 տեղ, հայ ղափոխական դաշնակցություն, որը ունի 7 տեղ, և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, որն ունի 6 падգամավոր, արդեն իսկ հայտարարել են, որ նախագահի պաշտոնում ցանկանում են առաջադրել Բակո Սահակյանին, այսինքն Սահակյանը կստանա խորհրդարանի մեծամասնության աջակցությունը, 33 падգամավորներից 28-ը պատրաստ են քվեարկել նրա օգտին, մինչդեռ ընտրվելու համար նրան անհրաժեշտ է շատ ավելի քիչ, առնվազն 21 ձայն։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու են որոշել պաշտպանել Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, թե քանի որ իրենք 2 անգամ արդեն սատարել են Սահակյանին, ապա դրամաբանական էր, որպեսզի այս անցումային փուլում ևս առաջադրեն նրա թեկնածությունը։ Սակայն Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը շեշտում է, անցումային փուլից հետո, այսինքն 2020-ին արդեն, երբ պետք է նոր նախագահ ընտրվի, իրենք սկզբունքորեն դեմ կլինեն, որ Բակո Սահակյանը շարունակի իր պաշտոնավարումը։
Ոչ միայն ես, այլ նաև Դաշնակցության շրջանակներում այն կարծիքն է, որ 2020 թվականից հետո այլ թեկնածու կլինի, և ուղղակի Դաշնակցությունը չի կարող Միքայլյանի, որ կարող է հակադրվել և հակասել ժողովրդավարական սկզբունքներին։
Դա կհակասի, եթե Բակո Սահակյանը 2020-ից հետո էլ շարունակի։
Բնականաբար այո։
Մինչդեռ խորհրդարանի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության падգամավոր Հայկ Խանոմյանը վստահ է, եթե հանգամանքները թույլ տան, Բակո Սահակյանը փորձելու է հավերժ երկարաձգել իր իշխանությունը, այդ թվում 2020-ից հետո։
Որովհետև այդ մարդը, իր պատկերացումները, իր տեսլականները կապ չունեն Արցախի ժողովրդի զարգացման, Արցախի ժողովրդի բարեկեցության տեսլականների հետ։ Մարդը մտածում է սեփական իշխանության մասին, ինչպես անի, որ սեփական իշխանությունը երկարաձգի, ինչպես անի, որ իշխանությունն ու ռեսուրսները առավել կենտրոնացնի իր ձեռքում։
Ընդդիմադիր падգամավորը համոզված է, Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում Բակո Սահակյանի վերընտրության հարցը համաձայնեցված է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ըստ Հայկ Խանոմյանի, Բակո Սահակյանը Սերժ Սարգսյանի համար ամենացանկալի թեկնածուն է։
Ամենալսողն է Սերժ Սարգսյանին և ամենաենթարկվողը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սան 22 տարի առաջ այսօրն ընդունված 2005-2015-ին փոփոխված Հայաստանի սահմանադրության առաջին հոդվածը հրճակում է. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է. Վեհ, գեղեցիկ, ոգևորիչ բանաձև, արդյոք հայաստանցիները հավատում են, որ հենց այդ օրինակ երկրում են հիմա ապրում? Ահա մի փոքրիկ հարցում լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիտեք այսօր ինչ օր է?
Ամերիկայի ազատության օրն է։
Չէ, Սամանադրության օրն է։ Գիտեք այսօր ինչ օր է?
Չէ,
ինչ տոն է նշվում այսօր Հայաստանում?
Չեմ նշում։
Սահմանադրության օրը։
Ահ, մեր են իսկական սահմանում։ Դե, մեկ վատ են ժամանակվա։
Փոփոխված նոր սահմանադրության օրը, մայր օրենքի օրն է, տոնն է այսօր նշվում։ Ծանոթեք նոր սահմանադրությանը։
Չէ։
Գիտեք նոր ու մի սահմանադրության տարբերությունը։
Չէ։
Ես չգիտեմ։
Ես հինը շատ լավ գիտեի ժամանակին, բայց նորի ծանոթ չեմ։
Նոր սահմանադրությունը այդքան էլ հաճոր սահմանադրություն չէ, այդքան բան։
Ինչ հատկապես ձեզ չի գողացրել։
Նախագահական դարձրը խորհրդարանական, չգիտենք էլ ոնց կլինի, դա քաղաքը հրամանատարով ամենում։
Փոփոխած սահմանադրությանը։
Ոչ լիարժեք, ճիշտը որ ասեմ, համարյա թե չէ։
Իսկ ինչ գիտեք, ինչ փոփոխվեց, նորը ինչ է
ապահովել։ Չգիտեմ ճիշտ ասեմ, չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։
95 թվականին ընդունվեց երրորդ հանրապետության սահմանադրությունը, 2008-ին փոփոխության ենթարկվեց, և սահմանադրության կարևոր կետերից որ նախագահական ընտրությունները պիտի փոխարինվի և պարլամենտական երկիր պիտի դառնա։
գործով խորթանի կազմը ձեր գործում է, չեմ կարող ասել, աշխատանքը ցույց տվեց։
Դա շատ բան է փոխել, բայց
հիմնականը խորթանական հանրապետության անցումն է, նոր համագործակցությամբ ձևավորված խորթարանը, որը նախագահ
Չազիզ ջան, տենց չէ, բան չեմ էլի, չեմ հետաքրքրվում համանադրությունով։
Սարկերծա, ընդրությունների սկսած մինչև մնացածը։
Խորհրդանական հանրապետության անցումը նոր համանդրությամբ հիմնական փոփոխությունը ձեզ չի գոհացել նոր խորհրդանի կազմը։
Չէ, որովհետև սա հանրապետական է, մեծամասնությունը այդանով չէ։
Նոր խորհրդանի կազմը, եթե երիտասարդները ընդունեին, ավելի լավ կլիներ, որովհետև լճացում է իրանք մոտ։ Դա իրանք մանով արթնում են, անընդհատ տարի վրա ցանկանում որ խորհրդանում ընտրվեն իրանք լիլաները պահելու համար, աղջիկ ջան։ Իսկ եթե դա փոխվեր, երիտասարդ կադրներ մտնեին, իսկական խորհրդանի անդամներ կլինեին, իսկական ընտրությունները ճիշտ կլիներ։
Համադրության մեջ կարող եք մեկ կետ ասել, որ այսօր իրականության մեջ գործում է։
Բոլոր կետերն իրականության մեջ գործում են։
Բան չեմ տեսնում։ Ես 86 տարեկան եմ, բայց ապրել եմ, աշխատել եմ, բայց ոչ մի չեմ կարող ապրել։ Այդքան տարբերություն չեմ ասում։
Միջևերջ պետք է պայքարեն ամեն մեկի իր աշխատանքը անի։ Իսկ ընտրության ժամանակ, եթե բողոքում ես միջև ընտրությունը, ընտրության պահին սկսեք բողոքել, պայքարել, իրար վիրավորել։ Ընդհանրապես այսպես է օրենքը։ Ընտրել ես համախմբի շուրջը, պայքո երկիրը, քո պետությունը։
Տոն համարում եք։
Տոն ինչ որտեղ համարում ենք, բայց ավելի շատ արտադրող տոն, այլի, որտեղ ասենք համատրությունը, գիտենք յուրաքանչյուր պետության ինքն է կազմում, որի վրա կառուցվում է ամբողջ պետությունը, այս տոնը ասենք խմենք համանդրության կենացը, այդպես բան չի լինի, ոնց որ նոր տարում ասենք շնորհավոր նոր տարի կամ շնորհավոր համանդրություն։
Այսօր համանդրության օրն է, եթե ես իսկապես ի սրտե չեմ ուրախանում, որը պիտի իրոք ուրախանայի, պիտի հպարտանայի։
Եվ տոնը ի՞նչ անենք։
Մի ոչինչ,
ի՞նչ անենք։ Ընչով քեֆ անենք։
Քույրականը բրծելա թորս, $3,000 փող են ուզում, որ աշխատանքի ունթունի։
Ինչ դա դրա տոն, ասես։ Ես քեզ եմ հարցի, ձեզ։ Ես չեմ համարում այդի տոն։
Ծանոթ եք նոր համանդրությանը։
Հա։
Կարո՞ղ եք մեկ կետ ասել այդ համանդրությունից, որն այսօր իրականության մեջ գործում
է։ Ոչ մի կետն չի գործում։ Ես կոնկրետ հետաքրքրված եմ էլի, թե քաղաքականությամբ, թե ամենչով, բայց դե ոչ մի կետն չի գործում։
Գրվածը համանդրության մեջ, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ քաղաքացին իր քվեով է ձևավորում իշխանությունը, համաձայն եք այս կետի հետ իրականության մեջ այն կա։
Դա բոլոր երկրների համանդրություններ մեկ հրացել, կոմունիստների համանդրությունը մեր գրած։
Հիմա իրականության մեջ այն գործում է։
Ինչքան կոմունիստների ժամանակ էր գործում, այնքան էլ հիմա է գործում։
Այդ կետը սովետի ժամանակ էր գործում, որ իշխանությունը պատկանում էր աշխատավոր ժողովրդին, իսկ հիմա իշխանությունը պատկանում է օլիգարխներին։
Գրածը բաց
իրականում
իրանց գլուխները գովում էին այս ընտրությունների ժամանակ, հա, թոշակները կավելանա, թոշակները կավելա, բախի չի ավելացավ, տեն մեզ որ սախսուտ են, ղեկավարները սախսուտ են խոսում։
Ես օրինակ 62 տարեկան մարդ պարապ չգիտեմ ինչ անեմ, յուղը թողել եմ ամեն ինչ, եկել եմ ստեղ, արդյոք եմ ապրում, որ քինես աշխատի միքել ապրի։
Եթե ես 3 ամիս աշխատել եմ, միջև արորս փետրվարից դեսը աշխատավարձը չի տալի, թոշակառու մարդը ո՞նց ա։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Աշնանը Հայաստանը պետք է ստորագրի համաձայնությունը Եվրոպական Միության հետ, ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, աչքը տեսածից է վախենում։ Մի անգամ էլ ուրվորը ստորագրելու էին, բայց սեպտեմբերի 3-ի կերպարով շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ։ Ինչ կանխատեսումներ են այս անգամ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը Հայաստանից սպասում է կոնկրետ քայլեր, ոչ թե խոստումներ, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Երևանում Լեհաստանի դեսպան Մարեկ Նովակովսկին։ Լեհաստանը համարվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը առաջ մղող առանցքային երկրներից մեկը, և դեսպանին հարցրեցինք, արդյոք ռիսկ կա, որ Բրյուսելի ու Երևանի միջև բանակցված շրջանակային համաձայնագիրը վերստին չի ստորագրվի։
We are ready
Our doors are absolutely open for Armenia.
Մենք պատրաստ ենք, մեր դուրը բաց է Հայաստանի համար։ Նախագահներ Տուսկի և Սարգսյանի համատեղ հայտարարության համաձայն փաստաթղթերը պատրաստ են։ Մենք սպասում ենք փաստաթղթի ստորագրմանը, և ինչպես ընդգծել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Սվիտալսկին, մենք բոլորս սպասում ենք հայաստանյան գործընկերների կոնկրետ քայլերին, ոչ թե խոստումներին։
We are waiting not for the promises but for the concrete.
Is there any risk that the deal will not be signed?
Ազատության հարցին արդյոք ռիսկ կա, որ Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային նոր համաձայնագիրը չի ստորագրվի, ինչպես որ եղավ 2013-ին դեսպան Նովակովսկին ժպտալով խաչեց մատները։
I cross the fingers now.
No.
But I cross the fingers.
Տեսեք, խաչում եմ մատներս եւ ասում, ոչ, նման ռիսկ չկա, բայց մատներս խաչում եմ։ Նշեց դիվանագետը։ Այն որ Եվրամիության հետ բանակցված եւ այս մարտին Երևանում նախաստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կարող է աշնանը չստորագրվել, անցած շաբաթ հրապարակավ մտահոգություն հայտնեցին խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ազգային ժողովում այդպես էլ կոնկրետ չպատասխանեց հարցին. Արդյոք հնարավոր է, որ արտաքին միջամտությունների պատճառով Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագիրը վերստին չստորագրվի, ասաց կապրենք կտեսնենք, եւ շարունակեց.
Բայց նախատեսվում է, որ պետք է աշնանը ստորագրել։ Արդյունքների մասին խոսենք մյուս տարի։
Գրեթե 4 տարի առաջ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի քաղաքացիների համար անակնկալ հայտարարեց. Երևանը միանում է Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչը նշանակում էր, որ Հայաստանը չի ստորագրելու Եվրամիության հետ մոտ 4 տարի բանակցված ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը, որը փաստորեն ասոցիացման համաձայնագրի մի մասն էր։ Ազատության հարցին, եթե համաձայնագիրը այս անգամ էլ չստորագրվի, ինչ ազդեցություն այն կթողնի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վրա, դեսպան Մարեկ Նովակովսկին արձագանքեց.
Of course, we will keep the dialogue with Armenia, but the types of dialogue.
Իհարկե, մենք կպահպանենք երկխոսությունը Հայաստանի հետ, սակայն երկխոսության տեսակներ կան. բարեկամական, սովորական երկխոսություն եւ վերջինը զենքերի երկխոսությունն է։ Հույս ունենք, որ մեր հարաբերությունները կջերմանան, որքան հնարավոր է շատ։ Հետագան կախված է երկու կողմերից, ներառյալ այն հարցից, թե մեր համաձայնությունները կոնկրետ ինչպես կյանքի կկոչվեն։
It's depend on the both sides, including the issue of the concrete implementation of our agreements.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Սփյուռքից աստիճանաբար հանգուցալուծման է մոտենում Պոլսո Պատրիարքի խնդիրը։ Ընտրության գործընթացը մեկնարկել է Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, որի անվան հետ են կապում այս անվերջանալի ձգձգումների, անորոշությունների, առարկությունների պատմությունը, տեսականորեն կարող է ընտրվել Պատրիարք, բայց Ստամբուլահայերի մեծ մասը առավել հավանական է համարում Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բերկչյանի ընտրությունը։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Ստամբուլում պաշտոնապես սկսվել է Պոլսո-Հայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Երեկ երեկոյան պատրիարք հրանում տեղի ունեցած ժողովի արդյունքում ձևավորվել է նախաձեռնող մարմին, որն էլ պատրիարքի տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանի հետ միասին նախապատրաստելու է պատրիարքական ընտրությունները։ Ագոս Պարբերականի հաղորդմամբ տեղապահ Բեկչյանի գլխավորած ժողովը, որին մասնակցել են հայկական հիմնադրամների ղեկավարներն ու պատրիարք հրանի հոգևոր խորհրդի անդամները, առաջադրված թեկնածու ներից ընտրել է նախաձեռնող մարմնի 13 հիմնական եւ 4 լրացուցիչ անդամ։ Վերջիններս պատրիարքի ընտրություններին ընդառաջ կազմելու են հայաբնակ թաղամասերի ցուցակները, սահմանելու են պատրիարքին ընտրող պատվիրակների թիվը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, որ հանգստյան կոչված պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի հիվանդությունից ի վեր արդեն երկրորդ անգամ է կազմվում պատրիարքական ընտրության նախաձեռնող մարմինը։ Ավելի վաղ ձևավորված մարմինը չէր կարողացել իր աշխատանքն ավարտին հասցնել համայնքում առաջացած խորը տարաձայնությունների պատճառով։ Անցած շաբաթ Պոլսոհայոց Պատրիարքարանի եկեղեցական ընդհանուր ժողովի որոշմամբ դադարեցվել էր Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի լիազորությունները, ինչը թափ էր հաղորդել նոր Պատրիարքի ընտրության գործընթացին։ Սպասվում է, որ նախաձեռնող մարմինը առաջիկայում կորոշի նաև Պատրիարքական ընտրության հստակ ամսաթիվը, դրա մասին հայտնելով Ստամբուլի նահանգապետարանին։ Պոլսո 85-րդ Պատրիարքի աթոռին կարող են հավակնել հայ առաքելական եկեղեցու 6 բարձրաստիճան հոգևորականներ, որոնցից 4-ը Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանը, Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը և Հայաստանի Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հավանական թեկնածուներն են համարվում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, որի առանցքային թեման իհարկե մայրօրենքն է, սահմանադրությունը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրության օրվա առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում պետական տոները, նույնիսկ ռազմական հաղթանակները նշվում են մի տեսակ կիսատ, վախվորած, էլ ուր մնաց սահմանադրությունը, որը ժամանակակից հայաստանցիների համար չափազանց վերացական, կյանքից կտրված մի բան է։ Հետևաբար Facebook-յան անդիմադիրներն այսօր հիշեցնելու են, որ թե բուն սահմանադրությունը 1995 թվականին, թե դրա երկու փոփոխությունները 2005 և 2015 թվականներին ընդունվել են կեղծիքներով, նաև նշելու են, որ իշխանությունը երբեք չի կատարել սահմանադրության ոչ մի կետ։ Դե իսկ շարքային քաղաքացիները դժվար թե գիտեն, թե ինչու է հուլիսի 5-ը ոչ աշխատանքային օր։ Ցանկացած դիրքորոշում հարգանքի է արժանի, և մարդկանց մեղադրելը կամ դաստիարակելը ինձ թվում է ամենասխալ և անիմաստ զբաղմունքն է, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ինչպիսին է լինեն մեր զինանշանն ու օրհներգը, դրանք խորհրդանշում են պետությունը, իսկ վերջինս որքան էլ թույլ և չկայացած լինի, պետք է հարգել և իհարկե զարգացնել։ Հետևաբար իմ ակնածանքը պետության նկատմամբ տարածում եմ դրոշի, զինանշանի, օրհներգի, սահմանադրության, դատարանի, պետականության բոլոր ատրիբուտների վրա։ Սահմանադրության մեջ կարող են սխալ բաներ գրված լինել, սահմանադրական նորմերը կարող են և չկատարվել, ինչն անշուշտ այդպես է։ Դատարանները կարող են լինել կախյալ և կաշառակեր, դա նույնպես հաճախ է պատահում, բայց մեզ հատուկ ցինիզմն ու նիհիլիզմը տարածել պետական ինստիտուտների վրա նշանակում է նպաստել դրանց թույլ և չկայացած լինելուն, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Սևանից լրացուցիչ ջրարի մասին աղմակահարույց նախագծի առնչությամբ խորհրդարանի ելք խմբակցության պատգամավոր Մանետ Անդիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում նշում է. Որևէ փորձագիտական վերլուծություն չկա Սևանի ջրի որակի մասին, օրինակ, արդյոք իսկապես պիտանի է որպես ոռոգման ջուր օգտագործելու համար, ոչ էլ տնտեսագիտական վերլուծություն կա, որևէ թիվ պարզաբանված չէ, թե ինչ է նշանակում 2-ից 2.5 միլիարդ լրացուցիչ գումարը մուտքագրվի արտաբյուջետային հաշիվ։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հարցը, մենք այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում, երբ մենք խոսում ենք 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրի մասին, մեզ ասվում է, որ 40-ն է հասնելու տեղ որպես ոռոգման ջուր, 60%-ը կորուստն է։ Ինչպես են հաշվարկել դա։ Կա մտահոգություն, որ այդ 60 միլիոն խորանարդ մետր ջրից օգտվելու են կից կառուցված հեկերն ու ունենալու են լրացուցիչ շահույթ, որը չի գնալու պետբյուջե, մնալու է ստվերում, և արդյոք այն մարդիկ, որոնք կողքից օգտվում են այդ ջրից, նրանց շահերը չէ, որ այստեղ պաշտպանվում են, ասում է պատգամավոր Մանետ Անդիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։ Նույն հարցի շուրջ հայոց աշխարհը զրուցել է իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Ձերնդիմախոսներն ասում են, որ լրացուցիչ ջրարի կարիքը չէր զգացվի, եթե ոռոգման համակարգի բարելավման նորված միջոցները ծառայեցվեին իրենց նպատակին, ջրի կորուստը առասպելական չափերի չհասներ։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Գագիկ Մելիքյանը պատասխանում է. «Ջրօգտագործման ոլորտում իսկապես լուրջ վերահսկողության խնդիր ունենք. Մյուս կողմից այն կարծիքին չեմ, թե կորուստներն այդքան մեծ են. Չեմ բացառում, որ ջրատարներում կարող են կորուստներ ունենալ, բայց ոչ այդ ծավալով. Ավելի շատ հակված եմ այն տեսակետին, որ ջուրը հասնում է գյուղացուն, բայց անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով ամբողջ օգտագործված ջրի քանակը չի գրանցվում. Այդ բնագավառում լուրջ անելիքներ ունենք. Տեխնիկական վերազինման, տեխնոլոգիական նոր միջոցների ներդրման միջոցով օգտագործված ջրի ավելի հստակ հաշվառում իրականացնելու առումով», նշում է Գագիկ Մելիքյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։ Thank you.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, azatutyun.am, ցտեսություն։